Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζοντας στην μεγάλη αυτή ενότητα των βασικών εννοιών αγάπη, έρος και φιλία, θα αναφερθούμε σήμερα, εάν προλάβουμε βεβαίως ή αν όχι θα συνεχίσουμε στην επομένη, για το θέμα της αγάπης πρώτον όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες. Στους αρχαίους Έλληνες, όπως θα δούμε αργότερα και στον αρχαίο Ισραήλ, η αγάπη δεν εκτείνεται σε τέτοιο πλάτος και βάθος όσο την συναντούμε στον χριστιανισμό, αλλά αναφέρεται και απλώνεται βασικά μεταξύ των συγγενών προσώπων, των συγγενών εξαίματος. Αυτοί αποτελούν τον λεγόμενο πλησίον. Είναι μία, θα λέγαμε, αντίστοιχη θεώρηση με εκείνη που οι Φαρισαίοι τότε στην εποχή του Χριστού είχαν για την αντίληψη περί του πλησίον. Με άλλα λόγια, η αγάπη στους αρχαίους Έλληνες, έτσι όπως παρουσιάζεται σε πολλούς μύθους, εκτείνεται στο να υπομείνει ο ένας τον άλλον, αλλά επαναλαμβάνω, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι είτε συγγενείς είτε συμπολίτες ή αν θέλετε και φίλοι ή γνωστοί. Ο αντίλοχος, σώζοντας με την ίδια του τη ζωή τον πατέρα του, επίσης η άλκηστης δέχτηκε να πεθάνει για χάρη του συζύγου της, και ο Ορφέας διαβάζουμε ότι κατήλθε μέχρι τον Άδη για να εξαγάγει τη σύζυγό του την Ευρυδίκη. Ο Περίθους πάλι, ακολουθώντας τον Θησέα στην επικίνδυνη αυτή διαδρομή προς την Κρήτη, το έκανε ομοίως από αγάπη. Ο Δάμων αντικατέστησε τη θανατική καταδίκη του φίλου του, του Φιντία, μαζί με τη δική του προσωπική αυτοθυσία. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αγάπη εκτείνεται, όπως είπαμε, σε συγγενικά ή έστω φιλικά πρόσωπα. Εκτιμούν ωστόσο οι αρχαίοι πρόγονοί μας ότι αυτός ο οποίος δίδει τη ζωή του για ένα συγγενικό του πρόσωπο, για τον πατέρα του ή για τη σύζυγο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό αποτελεί όντως μία αξία. Και άρα θα πρέπει να εκλάβουμε ως θετική πρωτοβουλία των αρχαίων Ελλήνων την έννοια αυτή της αξίας της αγάπης. Ο Όμηρος μας αναφέρει ότι ο άνθρωπος αισθάνεται στοργή και αγάπη προς κάθε τι το οικείον του, και ότι ο Εσχήνης έλεγε, εάν αληθώς ήταν προδότης της πατρίδας του, θα έπρεπε να είναι άστοργος. Το ίδιο συναντούμε και σε άλλους ρήτορες να επαναλαμβάνουν, όπως τον Ισοκράτη, και γενικώς να χρησιμοποιούν οι αρχαίοι το ρήμα αγαπάν ή και στέργην και φιλήν για ανθρώπους, όπως είπαμε, συγγενείς, συζύγους, φίλους. Στη συνέχεια θα δούμε ότι και ο Αριστοτέλης θεωρεί στην ρητορική του ως φιλόνικον, αυτόν δηλαδή τον άντρα ο οποίος αγαπά τη νίκη, τον ταυτίζει στο ίδιο του σύγγραμμα σχεδόν, τον ταυτίζει με τον φιλόνικο. Το φιλόνικος εδώ όχι με γιώτα τον ι, αλλά με έψιλον γιώτα, ούτως ώστε φαίνεται ότι το φιλόνικος με γιώτα χρησιμοποιεί το περισσότερο στους Αττικούς, αλλά και στον Πλούταρχο βλέπουμε την ίδια αναφορά να καλεί, για παράδειγμα, τον θεό Απόλλωνα φιλόνικο. Η αγάπη εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται εις την νίκη. Και το αγαπάν αποκτά, εάν θελήσουμε ψυχολογικά να εμβαθύνουμε στο γιατί στρεφόταν η αγάπη των αρχαίων προγόνων μας προς τους συγγενείς και τους φίλους και εις το ποια δόξα θα αποκτούσε κανείς μέσω αυτής της αξίας της αγάπης. Εάν δηλαδή ερωτήσουμε επάνω σε αυτό το κίνητρο, το βαθύτερο, το οποίο προσέδιδε αξία στην αγάπη, θα διαπιστώσουμε ότι η αγάπη των αρχαίων απέβλεπε εις την δόξα η οποία θα προέκυπτε αργότερα για αυτό το πρόσωπο το οποίο επέδειξε αυτού του είδους την θυσία για ένα, επαναλαμβάνω, συγγενικό του, γνωστό του, φιλικό του πρόσωπο. Άρα, το βαθύτερο κίνητρο αυτού του είδους της αρχαιοελληνικής αγάπης είναι η ατομική, εγωιστική, κατά βάθος, δόξα, ιδίως μετά θάνατον. Διότι εφόσον κάποιος θυσιάζει τη ζωή του και την αφιερώνει για ένα πρόσωπο το οποίο είναι, όπως είπα, συγγενικό του ή έστω φιλικό του, αυτό θα είχε αργότερα για την υπόλοιπη κοινωνία θετικό αντίκτυπο, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός υπερήχε έναντι των λοιπών ανθρώπων ως προς το ότι θυσίασε τη ζωή του και άφησε πίσω του ένα καλό όνομα. Αυτό το καλό όνομα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύτερος εγωισμός, ο οποίος θέλει να διαιωνίζεται ακόμα και μετά τον θάνατο του κάθε ανθρώπου, διότι μόνο μέσω αυτού του εντός εισαγωγικών εγωισμού μπορούσαν να φανταστούν οι αρχαίοι Έλληνες την προσωπική αθανασία, δηλαδή αυτή την έννοια της δόξας ενός αξίου να φέρει το όνομα του αγαπώντος ανθρώπου υπέρ του φίλου ή υπέρ των συγγενών του. Αυτά τα ολίγα είναι δυνατόν να αποτελέσουν την συμπίκνωση της περιαγάπης θεώρησης των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την αντίληψη του έρωτα και κατόπιν της φιλίας στους αρχαίους πάντα Έλληνες προγόνους μας, για να συγκρίνουμε και τις τρεις κατόπιν αυτές έννοιες, αγάπη, έρωτα και φιλία, όπως αυτές εννοούνται στον χριστιανισμό. Ξεκινούμε λοιπόν καταρχήν με τη λέξη έρωτα στους αρχαίους Έλληνες. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί τη λέξη έρωτα για να δηλώσει μια επιθυμία του ανθρώπου για το ποτό και το φαγητό. Και βεβαίως για κάθε σαρκική ειδονή. Ακόμα στην Ιλιάδα βλέπουμε να χρησιμοποιεί τον όρο έρωτα και για υψηλότερη κάπως ερωτική σχέση. Στην Οδύσσεια οι μνηστήρες όταν είδαν την Πινελόπη, γράφει ο Όμηρος, «έρω θυμών εθελχθέν, η καρδία τους δηλαδή κατεθέλχθη από έρωτα». Επίσης στα έπι του Ομήρου ο έρωτας δεν εμφανίζεται ως Θεός αλλά ως ένα ανθρώπινο ψυχολογικό φαινόμενο. Για πρώτη φορά ο έρωτας εμφανίζεται ως Θεός στη Θεογονία του Ισίωδου. Και θα δούμε βέβαια όταν μιλήσουμε αναλυτικότερα για το συμπόσιο του Πλάτωνος την αντίληψη περί δαίμονος που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον έρωτα. Πάντως οι γλωσσολόγοι συσχετίζουν τη λέξη έρωτα με το ρήμα έραμε που σημαίνει εφησυχάζω, όπως και με το ουσιαστικό ερωή που σημαίνει την ανάπαυση, την εφησύχαση από τον κόπο. Στην ίδια κατεύθυνση σημασίας έχει, όπως το συναντούμε, και το αρχαίο ινδικό ρήμα ραμάτε που δηλώνει τον εφησυχασμό και την ευχαρίστηση.
Κατά τους κλασικούς χρόνους, ο έρωτας στους αρχαίους Έλληνες γίνεται αντιληπτός ως μία διάθεσης ψυχική δύναμης η οποία τρέφεται από το προσφυλές της αντικείμενο. Ο έρωτας για τους αρχαίους Έλληνες μπορεί να ανεφέρετο είτε μεταξύ ανδρών και γυναικών, είτε μεταξύ μεγαλυτέρων ανδρών και νεαρών. Περισσότερο είχε αναπτυχθεί αυτή η σχέση στις δωρικές πολιτείες, στη Σπάρτη και στην Κρήτη. Όταν ένα μοιράκιο, δηλαδή ένα νεαρό παιδί, συναναστρεφόταν με έναν μεγαλύτερο άνδρα, και λειτουργούσε αυτός ο λεγόμενος έρωτας, θεωρούσαν οι αρχαίοι ότι συμβαίνει ένα αίσθημα ιερό που καθιστά αυτόν τον άνθρωπο, τον μεγαλύτερο σε ηλικία, να είναι ικανός να μεταφέρει στο νεαρό του φίλο ορισμένες αξίες, πεποιθήσεις, αντιλήψεις. Και ο μεν ένας εκ των δύο, όπου είχε αναπτυχθεί αυτός ο έρωτας μεταξύ τους, ονομαζόταν Αΐτας, που σημαίνει ο ακούων, και ο άλλος ονομαζόταν Ισπνίλας, δηλαδή αυτός που εισέπνεε και ενέπνεε. Βεβαίως αυτό μπορούμε να το αντιπαραβάλλουμε με το ρήμα ακούω και το συνεκδοχικό ρήμα υπακούω, δηλαδή όταν η ακοή ενός ρήματος γίνεται πράξης από αυτόν που ακούει τη συγκεκριμένη οδηγία νουθεσία. Ακόμα και στη Θήβα, όπου υπήρχε ο λεγόμενος ιερός λόχος, αυτοί οι άνδρες συνήχοντο μεταξύ τους από το στοιχείο του έρωτα, γι' αυτό και ονομάζονταν εραστές και ερωμένοι. Οι Θηβαίοι θεωρούσαν ως πρότυπο τον Ιόλαο, διότι αυτός είχε μία επικοινωνία με τον Ηρακλή. Οι ερώντες έδιναν όρκους πάνω στον τάφο όταν είχε πεθάνει ο άντρας που είχαν επενδύσει τον έρωτά τους, όπως και κάποιες άλλες πίστης και πεποιθήσεις. Στην αρχαία Αθήνα, η λέξη έρωτας είχε προσλάβει αρκετά ενωρίς την έννοια του πάθους σε κάποια αμαρτήματα, όπως αποδεικνύει ο λόγος του Διόδοτου στον Θουκυδίδη. Αλλά η βαθιά σημασία του έρωτα στους αρχαίους κλασικούς ήταν η αφοσίωση σε ένα πρόσωπο ή σε ένα αντικείμενο, το οποίο μπορεί να ήταν είτε υλικό είτε πνευματικό. Παραδείγματος χάρη, ο Περικλής του Θουκυδίδη στον Επιτάφιο προτρέπει τους Αθηναίους να μάχονται υπέρ της πατρίδος, δηλαδή υπέρ της πόλεως, και να είναι εραστέ γεγνόμενοι αυτής. Με το ίδιο νόημα συναντούμε τον έρωτα και στον Δημοσθένη, στον λόγο του Περιστεφάνου, όπου εκεί μας αναφέρει για τους Αθηναίους: «Κατά την ημέρα νεκάστην, εν πάση και λόγης και θεωρήμαση της των προγόνων αρετής υπομνήμαθ ορώσει, τος αύτην κακίεν υπάρξε, ώστε της των Ελλήνων ελευθερίας αυτεπαγγέλτους εθελοντάς παραχωρήσε Φιλίππο». Και γενικώς κατέκλυε τον λόγο του, εμπνέοντας τους ακροατάς Αθηναίους να επιδεικνύουν αυτήν την συμπαθητική ορμή ή έλξη που λέγεται έρωτας προς την πατρίδα τους. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός της συσχέτισης ήδη από τους αρχαίους Έλληνες της έννοιας του έρωτα με το ρήμα οράν, δηλαδή μέσω της ματιάς, του βλέμματος, του οφθαλμού, το οποίο εν προκειμένου λειτουργεί σαν όργανο που διαβιβάζει στην ψυχή ισχυρές εντυπώσεις και διαρκέστατα αισθήματα. Οπότε η έννοια του θεάστε, δηλαδή της θεωρίας με την αρχαία σημασία της θέας, ήταν συναφής για τους αρχαίους με τον έρωτα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Πίνδαρος εξυμνούσε ως θεά την προσωποποίηση της ίδιας της θέας, την οποία ένα από τα πολλά ονόματά της ήταν θεία και θεωρείται μητέρα του ηλίου. Στους αρχαίους Έλληνες λοιπόν ο λόγος υπηρετούσε τη θέα. Γι' αυτό και ο λόγος των αρχαίων Ελλήνων ήταν γεμάτος από καλολογικά στοιχεία, δηλαδή από μεταφορικές εικόνες. Και αυτό γιατί? Διότι η θέα ευνοούσε τον έρωτα. Θα έχετε ίσως ακούσει ακόμα και σε δημοτικά τραγούδια ότι ο έρωτας μπαίνει ή αν θέλετε περνάει μέσα από το μάτι, μέσα από τη ματιά. Η θέα πάντως, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όπου θα δούμε αναλυτικότερα στην ανάλυση του Συμποσίου διάφορα στάδια αυτής της θέας και αντίστοιχα στάδια από το πιο υλικό, σαρκικό προς το πλέον πνευματικό επίπεδο του έρωτα, θα δούμε λοιπόν και την αντίληψη περί της θέας, της θεωρίας δηλαδή, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει εν τέλει στον λεγόμενο καλό έρωτα. Δηλαδή στον έρωτα του αγαθού. Δηλαδή στην κοινωνία με τον Θεό. Αυτό βεβαίως είναι ο υψηλότερος στόχος, αυτό που στο χριστιανισμό θα αναπτύξουν αργότερα οι πνευματικοί νηπτικοί λεγόμενοι πατέρες με την ονομασία Θείος Έρος. Στους αρχαίους Έλληνες δεν έλειψε ακόμα και η ιδέα, την οποία θα δούμε αργότερα όταν μιλήσουμε για τους προφήτες και την Παλαιά Διαθήκη γενικότερα, ποια ήταν δηλαδή η αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης περί αγάπης και έρωτος. Λέγω η έννοια λοιπόν της παρομοιώσεως, της επαφής ή συνουσίας ή σχέσεως ή κοινωνίας του ενός προσώπου, ανδρός ή γυναικός, μετά του άλλου, η οποία μετεφέρθη μεταφορικώς εις τη σχέση ανθρώπου-θεού. Πρόκειται για την ερώσα ψυχή του κάθε ανθρώπου, η οποία αγαπά πλέον τον Θεό. Είναι μια αντίληψη, επαναλαμβάνω, την οποία καλλιέργησε πρώτος σε προτυπωτικό επίπεδο της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Οσιέ. Στο Συμπόσιο δηλαδή, η σπουδή του να μετάσχει κάποιος της Αθανασίας με την σωματική ή την πνευματική του γέννηση ήταν και είναι κατά τον Πλάτωνα μια άφευκτη ανθρώπινη ανάγκη. Όπως το κάλος των γυναικών είναι η προϋπόθεση για μία σωματική γέννηση που θα επέλθει μέσω μιας συνουσίας μετά του ερωμένου, το τίκτην εν το εσχρό ου δύναται εν δε το καλό, έτσι ακριβώς και η ορμή προς γέννηση φρονήσεως και μάλιστα της αρετής της σοφροσύνης και της δικαιοσύνης μέσα σε μια άλλη ψυχή η οποία συναναστρέφεται με τον εραστήν της διεγείρεται καταρχήν μέσα από την θέα της ομορφιάς του νεαρού προσώπου ή σώματος. Στους αρχαίους Έλληνες ο έρωτας και συγκεκριμένα για τον Ησίωδο παρουσιάζεται σαν μια γενεσιουργός ορμή η οποία υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Άλλη μια σημαντική διάσταση του έρωτα στους αρχαίους Έλληνες είναι εκείνη η συσχέτιση που έκαναν του έρωτα με τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι αυτή η συσχέτιση, η οποία έδωσε την αφορμή στην φιλοσοφία του υπαρξισμού, καθώς και στην ψυχανάλυση να αντιπαραθέσει αυτές τις δύο ορμές, σύμφωνα με τον Φρόιντ, την ορμή ζωής και την ορμή θανάτου, αυτές οι δύο, λέγω, ορμές, οι οποίες είχαν ατύπως ή ασυνείδητα συλλογικά διαμορφωθεί στους αρχαίους προγόνους μας, με την έννοια ότι όσο περισσότερο ένας άντρας ήταν δεμένος ερωτικά με έναν άλλον σύντροφό του συστρατιώτη, τόσο περισσότερο θα εμάχετο στον πόλεμο, στη μάχη, με μεγαλύτερη ανδρεία και θάρρος, προκειμένου να σώσει ο ένας τη ζωή του άλλου. Δηλαδή, η μάχη και ο πόλεμος ελάμβαναν έναν προσωπικό χαρακτήρα στην προκειμένη περίπτωση. Ακόμα δε θα μπορούσε ο στρατιώτης ο οποίος αγαπά το σύντροφό του να δώσει τη ζωή του και να περιφρονήσει τον θάνατο. Όλα αυτά παραλλήλως με τον παιδικό έρωτα, για τον οποίο υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία και ειδική ανάπτυξη, διότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν, όπως είπαμε, μία πίστη στο ότι ένα νεαρό παιδί θα πρέπει να εκπαιδευτεί από έναν όριμο άντρα, ο οποίος και θα του μεταδώσει κάποιες γνώσεις, κάποιες ηθικές αξίες, αρχές για την πολιτεία, για την οικογένεια και γενικώς για τη ζωή. Ο Παυσανίας, ξεχωρίζοντας τον έρωτα σε δύο τάσεις, πίστευε πως ο έρωτας της πάνδημης Αφροδίτης είναι ο λεγόμενος χυδαίος έρωτας των φαύλων ανθρώπων, οι οποίοι ερωτεύονται μόνο το σώμα και όχι την ψυχή. Ενώ αντίθετα ο ουράνιος έρωτας, αυτό που εμείς στο χριστιανισμό λέμε θείος έρωτας, είναι μια αγνή, καθαρή τάση, ορμή, συνέστημα του ανθρώπου προς το θείον, δηλαδή προς το αυτάγαθον. Σημαντικό να αναφέρουμε εν προκειμένου είναι το γεγονός ότι είχαν παρατηρήσει οι αρχαίοι, όπως αργότερα και ο Φρόιντ, ότι κυρίως το άρεν ρέπει πάντοτε, δηλαδή αναπτύσσει εντονότερα το ερωτικό αυτό στοιχείο. Και όπως λέγω ισχυριζόταν σε κάποια υποσημείωσή του ο Φρόιντ ότι η λίμπιντο είναι κατά βάθος ανδρική έννοια. Αυτό βεβαίως έρχεται σε σύγκρουση με την γνωστή καθιερωμένη για μας σήμερα αντίληψη ότι ο έρωτας είναι περισσότερο ένα στοιχείο των γυναικών. Ο Παυσανίας πάλι μας λέγει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί η παιδεραστία, όχι προς συμφέρον των ίδιων των παιδιών, αλλά προς όφελος των εραστών. Η δε παιδεραστία στην Ηλία και στη Σπάρτη, όπως και στη Βιωτία, είχε ευρέως διαδοθεί. Αλλά στην Ιωνία υπήρχε μια πολιτική απαγόρευσης της παιδεραστίας. Πάντως οι αρχαίοι Έλληνες γενικότερα έβλεπαν το εράν σαν μια περισσότερο κοινωνική στάση και όχι σαν μια ψυχολογική ή σαν μια ηθική. Ο ερώμενος, για παράδειγμα, περιμένει από τον εραστή του με τα πολλά του ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα να τον βοηθήσει να τελειοποιηθεί, δηλαδή να γίνει καλύτερος. Και από αυτή την έννοια ο έρωτας για τους αρχαίους Έλληνες ταυτιζόταν με την γνήσια αυθεντική φιλία. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η μοναδικότητα του έρωτα δεν περιοριζόταν μόνο στο ένα φύλο, αλλά αφορούσε στον ίδιο βαθμό τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα. Και αυτό πάλι σε διάφορα επίπεδα, είτε του σωματικού είτε του πνευματικού επίπεδου. Κάποιοι ακόμα Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι αυτός ο ερωτικός ίστρος, ο οποίος διαπνέει τους ερωτευμένους, οδηγεί ακόμα και τους θεούς να επινοήσουν τις κάθε λογής τέχνες. Εδώ βλέπουμε δηλαδή την έννοια της φιλοτεχνίας, της φιλολογίας, της φιλοκαλίας, αυτού δηλαδή του αισθήματος του αγαπάν την τέχνη και τον πολιτισμό, να ταυτίζεται με τον ίδιο τον έρωτα ως μία εξειδανικευμένη μορφή αυτού του έρωτα. Ο έρωτας πάντοτε ως πόθος είναι αναφορικός, δηλαδή στρέφεται, αναφέρεται προς κάτι, έξω από τον εαυτό μας. Είναι έρος για κάτι. Το οποίο αυτό το κάτι αποτελεί πηγή ικανοποίησης για εμάς τους ιδίους που ερωτευόμαστε. Άρα δηλαδή, αν κανείς το θεωρήσει με την χριστιανική ηθική, είναι εγωιστικός έρωτας. Αν θέλετε πάλι να μιλήσουμε με βάση την ετυμολογία του ίδιου του έρωτα, θα δούμε ότι ο έρωτας στρέφεται προς αυτό το οποίο του λείπει, προκειμένου να το αποκτήσει. Βέβαια, ιδιωτήμα στο πλατωνικό συμπόσιο, κάνει λόγο για τον ύψιστο βαθμό ή αν θέλετε επίπεδο έρωτα που είναι η αγάπη της φιλοσοφίας, που είναι το ύψιστον αγαθόν για έναν άνθρωπο. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο έρωτας, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, θεωρεί το παιδί του πόρου και της παινίας, μιας γυναίκας προσωποποίησης της ζητιάνας. Δηλαδή ότι ο έρωτας δηλώνει από τη μια την αυθονία, δηλαδή την πλήρωση της ικανοποιήσεώς μας, από την άλλη όμως παρακαλεί τον άλλον, τον σύντροφο ή την σύντροφο, διότι του λείπει κάτι και θέλει να καλύψει το κενό του. Ο Πλάτωνας, στον ύψιστο όπως είπαμε βαθμό του έρωτα, ταυτίζει τον έρωτα με την ίδια τη φιλοσοφία. Και από τον Πλάτωνα και εξής, οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας θα αφορμηθούν για να μιλήσουν περισσότερο αναλυτικά για τον λεγόμενο θείο έρωτα. Ο Πλάτωνας βάζει στο στόμα του Σωκράτη κατά τη στιγμή της ανάλυσης μέσα στον διάλογο που είχαν στο συμπόσιο για τον έρωτα ότι ο έρωτας έχει σχέση με το ότι συμβάλλει εις την γέννηση του καλού. Είναι με άλλα λόγια ο τόκος, ο τοκετός δηλαδή, εν καλό. Το καλό σημαίνει στους αρχαίους Έλληνες το ωραίο. Άρα ο έρωτας για τους αρχαίους και ιδίως για τον Πλάτωνα είναι η γέννηση μέσα στο ωραίο. Αυτό σημαίνει ότι για τους αρχαίους Έλληνες οι λέξεις έρωτας δεν ήταν απλώς αυτό που συνήθως κυκλοφορεί σε σύγχρονους θεολογικο-φιλοσοφικούς κύκλους, δηλαδή η έννοια της σχεσιακότητας, αλλά ότι ο έρωτας είναι από τη φύση του κυοφορητικός, γεννητικός, δημιουργικός, δοτικός. Αντίθετα από την φύση του άντρα, του αντρικού στοιχείου, το οποίο μπορεί να είναι κτητικό. Ενώ η φύση της γυναίκας είναι κυοφορητική, γεννητική και δημιουργική. Αλλά είπαμε προηγουμένως ότι η μεν ορμή του έρωτα μπορεί να ξεκινά από τον άντρα, η δε λειτουργία του έρωτα καθώς κυοφορείται μέσα στην ψυχή τη γυναικεία παράγει, σε αναφορά και με τον ερωτευμένο και με τον ερώντα, μία δημιουργία που μπορεί να ξεκινάει από τη γέννηση ενός βιολογικού παιδιού ή να φτάνει στον ανώτερο βαθμό της στην δημιουργία και τη γέννηση ενός ανώτερου ποιοτικά πνευματικά μεγέθους ή πολιτισμικού προϊόντος. Αυτή ήταν βασικά η πυρηνική αντίληψη, η ουσιαστική δηλαδή, της πλατωνικής θεώρησης του έρωτα. Ιδιωτήμα πιστοποιεί πως ο κάθε άνθρωπος εγκυμονεί τόσο σε ψυχοπνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Κυοφορεί ο κάθε άνθρωπος κάτι. Κυοφορεί ένα σπέρμα. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξει δημιουργία προϋποτίθεται μια πνευματική συνουσία και μια πνευματική γέννηση. Αλλά για να υπάρξει πνευματική γέννηση πρέπει πάλι να προϋπάρξει ο έρωτας. Δηλαδή η αγάπη προς ένα αντικείμενο ή προς μια κατάσταση ή προς ένα πρόσωπο. Και σήμερα, για παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος λέμε ότι έχει ως Θεό του άτυπο αυτό το οποίο αγαπά και στο οποίο αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του. Ένα σπορ, ένα άθλημα, μια απασχόληση, μια οποιαδήποτε διαδικασία όπου αρέσκεται και ικανοποιείται και ευχαριστείται. Έτσι, ο έρωτας δεν φαίνεται να είναι ο τόκος εν καλό, δηλαδή ο πόθος για το ωραίο μόνο, αλλά φαίνεται ότι πίπτει το βάρος στην κοίηση και στη γέννηση και στη διατήρηση της ζωής. Είναι αυτή η φράση που είπα προηγουμένως που την έκανε σημαία του ο Φρόιντ με την έννοια της ορμής για ζωή. Ορμή του έρωτα, με άλλα λόγια, για γέννηση και δημιουργικότητα. Με αυτή την έννοια, ο έρωτα σημαίνει τον πόθο για το ίδιο το είναι, δηλαδή για την σύσταση της ίδιας της ζωντανής υπάρχουσας πραγματικότητας, δηλαδή της ζωής. Και αυτό ακριβώς είναι που αργότερα θα παραλάβουν και οι θεολόγοι πατέρες και οι χριστιανοί φιλόσοφοι για να μας πούνε ότι όσο κανείς ερωτεύεται, μετέχει, κοινωνεί του Θεού, τόσο περισσότερο ζωοποιείται. Και το αντίστροφο, όταν κανείς απομακρύνεται από αυτόν τον δοτικό έρωτα προς το αυτάγαθον που είναι ο Θεός, τόσο περισσότερο μειώνεται, αυτομηδενίζεται, αυτοκαταστρέφεται. Με άλλα λόγια, βλέπουμε μέσα στο συμπόσιο του Πλάτωνα να εμφυλοχωρεί και η έννοια της αθανασίας, η οποία είναι σχετική με τον έρωτα. Αλλά η αθανασία, όπως σας είπα στους αρχαίους Έλληνες, δεν είχε την ίδια έννοια με την αθανασία που έχουμε στο χριστιανισμό. Γι' αυτό και θα ονομάσουμε την αθανασία των αρχαίων Ελλήνων αθανατίζειν, ή αλλιώς αυτό που και σήμερα χρησιμοποιούμε, το απαθανατίζειν, το να αποθεώνεται, με άλλα λόγια, ένα πρόσωπο επειδή επέδειξε κατά την παρούσα ζωή του μία αγαπητική στάση ζωής. Αυτός ο απαθανατισμός εγκρύπτει μέσα του αυτήν την αιώνια δόξα που πίστευαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας ότι θα είχε για πάντα αυτός ο άνθρωπος. Ο ζωηρός πόθος της αθανασίας, λοιπόν, πηγάζει σε τελική ανάλυση από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης για τους αρχαίους Έλληνες, διότι μέσα τους είχαν τον πόθο, όπως κάθε σόφρον και λογικός άνθρωπος θέλει και πιστεύει ότι δεν πλάστηκε για να εκμηδενιστεί άσκοπα και ανόητα, αλλά για ένα σκοπό και για ένα νόημα. Και το νόημα αυτό είναι για να παραμείνει αθάνατος. Αλλά αυτή η αθανασία, η οποία εκλαμβανόταν εις τους αρχαίους Έλληνες, είτε ως κοσμική, κοινωνική ή πολιτική δόξα, είτε ως πανθεϊστική επαφή της ατομικής ψυχής με το θείον, Με άλλα λόγια, σαν μία επαναφορά, για να μιλήσουμε με την Ινδουιστική γλώσσα, του Άτμαν με το παγκόσμιο Μπράχμαν, δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική έννοια της αθανασίας κατά χάριν της ανθρώπινης ψυχής, η οποία από τη φύση της είναι βεβαίως κτιστή. Ωστόσο, ο πόθος αυτός, ο έντονος και βαθύς των αρχαίων Ελλήνων για την αθανασία της ατομικής τους ύπαρξης, τους οδηγούσε εις το να διαλαλούν ότι το μόνο πράγμα ουσιαστικά που αξίζει στη ζωή είναι να επιδείξεις αγάπη. Πολλές φορές και εμείς ακούμε καθημερινά σε συντροφιές και παρέες ότι δεν αξίζει τίποτα άλλο πρακτικά στη ζωή παρά να αφήσεις πίσω σου ένα καλό όνομα, δηλαδή με την έννοια ότι ήσουν άνθρωπος της αγάπης. Αυτό όμως δεν αρκεί για τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός προχωρεί υψηλότερα ή αν θέλετε βαθύτερα. Δεν το κάνει δηλαδή μόνο και μόνο για να αφήσει εγωιστικά, ατομικιστικά αυτήν την έννοια της προσωπικής αγάπης εις τους υπόλοιπους επιζώντας. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες, προκειμένου να υπερβούν τον βιολογικό θάνατο, επινόησαν την έννοια του άφθαστου αυτού έρωτα και μάλιστα στην ανώτερη πνευματική του μορφή, του έρωτα δηλαδή προς το αγαθόν. Με την ανάλυση αυτή όμως που κάναμε μέχρι τούδε, βλέπουμε ότι ένα πάθος, άλογο πάθος, που μπορεί να πει κάποιος είναι η ορμή του έρωτα, που είναι κάτι το φυσικό, μας έχει δοθεί δηλαδή από τη φύση μας, μεταβάλλεται ή μάλλον έχει ως βαθύτερη πηγή του το λογικόν. Δηλαδή ότι επειδή πάντοτε οι αρχαίοι προγονείς μας ήσαν ορθολογιστές, μετέβαλαν την έννοια του αλόγου αυτού πάθους, ούτως ώστε να υπηρετεί τελικά τον λόγο, τη λογική, δηλαδή την κοινωνική αθανασία ή τον απαθανατισμό. Αυτό βεβαίως κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας και τότε και σήμερα το παραλληλίζουν με μία άλλη έννοια της αθανασίας που την ονομάζουμε δυναμική αθανασία και δεν είναι άλλη παρά το να αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του απογόνους. Το να αφήνει απογόνους προέρχεται, επαναλαμβάνω, από μία κοίηση και μία γέννηση η οποία έχει προέλθει πάλι από έναν έρωτα μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αλλά η τεκνοποιία και η δημιουργία αυτή, δηλαδή της γεννήσεως ενός βιολογικού παιδιού, θεωρείται κατώτερη σε σύγκριση με την πνευματική δημιουργία. Είναι η κατώτερη μορφή η οποία προέρχεται από έναν σαρκικό έρωτα. Ενώ ένας πνευματικός έρωτας θα γεννήσει και μία πνευματική πολιτιστική, ποιοτική δημιουργία. Και ο έσχατος ανώτερος, όπως είπαμε, πόθος ή έρωτας είναι ο πόθος της αιωνιότητας, ο πόθος δηλαδή της αθανασίας. Αλλά αυτός ο πόθος της αθανασίας, επαναλαμβάνω, για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ατομικιστικός, δηλαδή κατά βάθος εγωιστικός, εγωκεντρικός. Γι' αυτό και ο πόθος μεταβάλλεται εν προκειμένου σε πόθο της φιλοδοξίας και της υστεροφημίας. Ο αποθανατισμός, με άλλα λόγια, πλήρως του εγώ μας. δεν θεοποιείται, με άλλα λόγια, η αρετή για την αρετή ή ο Θεός για τον ίδιο το Θεό, αλλά το εγώ μας για χάρη του εγώ μας, προκειμένου να παραμείνει το όνομά μας σαν ένα όνομα δοξασμένο. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει μεγάλη θεϊκή, θα λέγαμε, ημίθεη έννοια, ερμηνεία στη λέξη ήρωας. Ο ήρωας ήταν αυτός ο επώνυμος και ονομαστός άντρας, ο οποίος μπορούσε να κάνει υπερανθρώπινα, υπέρ τη φύση, την κοινή αθλήματα, κατορθώματα, τα οποία προήρχονται όμως από μία φοβερή αγάπη, ένα ίστρο, μία ορμή, ένα πόθο ερωτικό για το αγαπημένο του είτε αντικείμενο, είτε έννοια, είτε αξία, είτε πράγμα. Από την νομοτέλεια όμως αυτήν όλων των πραγμάτων που βλέπουμε να λειτουργεί η φύση κατά τους αρχαίους Έλληνες, η σοφή Διοτήμα ανεβάζει το Σωκράτη στο σχετικό διάλογο προς τον κόσμο του χρέους, δηλαδή του πρέπει. Εδώ βλέπουμε να γίνεται, να συμβαίνει ένα άλμα ποιοτικό, να ανεβαίνει δηλαδή από το φυσικό, σαρκικό, υλικό, καθαρά επίπεδο, εγωιστικό, κτητικό, να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι πιο πάνω ο άνθρωπος και να πηγαίνει στην έννοια του πρέπει. Και αργότερα θα δούμε στο χριστιανισμό ότι ξεπερνιέται και αυτό το πρέπει. Για να προχωρήσουμε στον άνθρωπο όχι πλέον του καθήκοντος, αλλά στον Υιό του Θεού, στον υιοθετημένο, σε εκείνον που έχει λάβει δια του βαπτίσματος την υιοθεσία του Πνεύματος. Στους αρχαίους Έλληνες, ως εκ τούτου η δικαιοσύνη και η φρόνηση δεν βρίσκονται και δεν στέκουν ποτέ μόνες τους, αλλά έχουν απέναντί τους την αδικία και την αφροσύνη, οι οποίες αμφισβητούν το ίδιο το είναι του κόσμου και της ζωής. Γι' αυτό και για την Διοτήμα, αληθινή δημιουργή και πνευματική παραγωγή, ήσαν μόνο οι ποιητές και οι καλλιτέχνες, διότι αυτοί γέννησαν την φρόνηση και την αρετή. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, σε επόμενη εκπομπή, συν Θεώ. Σας ευχαριστώ.